Africa.
Ni saa nane mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mawaziri wakuu watatu wa Ulaya leo wamejielekeza mjini Kiev kwa treni ili kuonyesha mshikamano wao na Ukraine, wakati Russia imeendelea kushambulia kwa makombora mji wa Kiev na vikosi vya Russia vikijiimarisha zaidi kudhibiti mji huo. Watu watano waliuawa Jumanne katika mashambulizi hayo ya Russia mjini Kiev. Maafisa wamesema majengo kadhaa mjini humo yaliwaka moto kutokana na mashambulizi hayo. Milipuko mikubwa ilisikika katikati ya mji wa Kiev kabla ya alfajiri. Kiev iliepushwa na mapigano mabaya tangu Russia kuivamia Ukraine hapo Februari 24, lakini jeshi la Russia linaukaribia polepole mji huo na mashambulizi ya makombora yameongezeka. Maelfu ya watu wameuawa katika mgogoro huo na mamilioni ya wengine walikimbia. Waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo amepongeza vikwazo vipya na vikali vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya kuiadhibu Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Akiwasili kwa mazungumzo na mawaziri wengine wa fedha wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Le Maire alielezea uamuzi huo ulikuwa wa kihistoria. Vikwazo hivyo vipya vinamaanisha kuwa Russia itapoteza hadhi yake ya kuwa taifa linalothaminiwa zaidi kibiashara na Umoja wa Mataifa. Le Maire amesema hii itaruhusu nchi za EU kuongeza ushuru kwa bidhaa zote za Russia. Hivyo ndivyo vikwazo vikali zaidi kuwahi kupitishwa na Umoja wa Ulaya katika historia yake, alisema. Hatua hizo mpya ndizo za hivi punde kabisa za Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo tangu uvamizi huo uanze mwezi uliopita. Tangu wakati huo EU imeweka vikwazo dhidi ya Rais Vladimir Putin, mfumo wa kifedha wa Russia na matajiri wenye ushawishi mkubwa nchini humo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya watu nchini Afghanistani ambao hawawezi kumudu chakula na mahitaji mengine muhimu imeongezeka maradufu tangu wapiganaji wa Taliban wachukue uongozi wa nchi hiyo Agosti 2021, huku ukosefu wa ajira ukiongezeka na mishahara kupungua, utafiti wa Benki ya Dunia umeonyesha Jumanne. Utafiti huu kuhusu ustawi wa wananchi wa Afghanistani ambao ulifanyika kwa njia ya simu mnamo kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Disemba 2021 uliona kuwa 70% ya waliohojiwa walisema familia zao haziwezi kugharamia mahitaji ya msingi ya chakula na yasiyo ya chakula ikilinganishwa na 35% mwezi Mei 2021. Karibu 50% ya familia ziliripoti pia kupungua kwa milo wanayotumia kila siku ikilinganishwa na robo ya familia zilizohojiwa kati ya Julai na Agosti mwaka jana. Watu saba mkiwemo wanamgambo wanne wanaojitolea kupambana na wanajihadi waliuawa katika shambulio la tano kaskazini mwa Burkina Faso chini ya wiki moja, vyanzo vya usalama vimesema Jumanne. Chanzo kimoja kimeiambia AFP, watu wenye silaha Jumatatu asubuhi walishambulia kisima cha maji huko Tori Ulo katika mkoa wa Sum. Chanzo hicho kimesema wakati wakiharibu kisima hicho waliwaua kwa risasi raia watatu na kuwajeruhi wengine watatu. Wanamgambo wanne wa kundi la kujitolea kwa ajili ya ulinzi waliojaribu kukabiliana na washambuliaji waliuawa pia, chanzo hicho kimeongeza. Afisa mmoja katika eneo hilo amethibitisha shambulio hilo na kusema kwamba lilisababisha vifo vya watu 10. Mahakama nchini Zimbabwe Jumanne imepinga ombi la kufuta kesi dhidi ya mwanahabari wa kujitegemea wa gazeti la New York Times, Jeffrey Moyo, ambaye anatuhumiwa kuwasaidia waandishi wa habari wa kigeni kupata vibali bandia. Kesi ya mwanahabari huyo itaendelea kusikilizwa mwezi Aprili, wakili wake amesema. Moyo mwenye umri wa miaka 37 alikamatwa mwezi Mei mwaka jana kwa madai ya kuwapatishia kadi bandia wanahabari wa New York Times wanaofanyia kazi Afrika Kusini, Christina Goldbaum na Yoao Silva, ili waweze kuingia nchini Zimbabwe kufanya kazi zao kwa wiki nzima. Mwezi Februari, mahakama moja katika mji wa kusini magharibi wa Bulawayo iliwasikiliza mashahidi watano wa upande wa mashtaka, baadhi yao wakiwa maafisa wa serikali, kabla ya mawakili wa Moyo kuwasilisha ombi la kufuta kesi hiyo. Lakini leo Jumanne, jaji wa mahakama ameamuru kesi hiyo iendelee. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, kipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika visa vya mauaji nchini Tanzania. Nini kinachoendelea? Kulikuwa ni mauaji yanayotokea? Viongozi wa serikali na wadau wanasemaje? Na katika sehemu ya pili tutamulika mlipuko mwingine hivi karibuni wa virusi vya corona aina Omicron na Delta nchini China, ambao vimepelekea baadhi ya miji mikubwa kufungwa tena. Nini kinachoendelea nchini humo? Tutaungana na kupata kwa kina zaidi. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Nchini Tanzania hivi karibuni kumetikiswa na matukio ya kikatili ya mauaji ya mfululizo ambayo yamethibitishwa na polisi na kuripotiwa na vyombo vya habari nchini humo. Hilo limepelekea viongozi wa serikali kutoa maagizo mbalimbali kwa wakuu wa usalama kuchukua hatua. Lakini hayo yakijiri, wadau wanajiuliza, polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vinakwama wapi? Nao wadau wa afya na ustawi wa jamii wanasema bado kuna mengi yanayohitajika kufanywa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Nchini Tanzania, wimbi la vitendo vya katili mauaji vimeripotiwa kuongezeka, ambapo serikali nchini humo imeingilia kati na kutaka kuanzisha operesheni maalum ya kukamatwa kwa wahusika wote. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari nchini humo, kati ya Septemba 2021 na Januari 2022, jumla ya matukio 37 ya mauaji yameripotiwa katika mikoa yote ya Tanzania bara. Matukio hayo ni yale tu yanayothibitishwa na jeshi la polisi, na orodha kamili inayo, lakini pia haijumuishi yale ambayo hayajaripotiwa. Habari kuhusu mauaji ya katili zilitawala kwenye vyombo vya habari, na kutokana na hali hiyo, matukio haya yametajwa kuchangia katika mauaji ya katili. Kwa mfano ni utashi wa kupata mali, matatizo ya akili, msongo wa mawazo, uhalifu wa kutafuta mali, ugomvi, pamoja na mengi mengine kwa sababu ya ugumu wa maisha. Kwa mujibu wa The Chanzo, matukio mbalimbali yanaelezwa kuchangia katika mauaji haya ya katili. Kwa mfano, utashi wa mali umeelezwa kubeba 11% katika utafiti wao. Nacho kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, LHRC, kimeeleza kwamba matukio 20 ya ukatili yalitokea katika mwezi Januari peke yake katika mikoa zaidi ya 10 nchini humo. Darius Kalijongo ni afisa kutoka Wizara ya Ustawi wa Jamii, Wanawake na Makundi Maalum, ambaye pia ni meneja mahabusi ya watoto Dar es Salaam. Anasema malezi ni moja ya changamoto kubwa inayowakabili wazazi na walezi nchini humo.
Kweli unachokisema, katika nchi yetu yametokea matukio hayo, lakini nachoweza kusema ni kwamba kumekuwa na changamoto ya malezi katika familia zetu. Na tunachosema ni kwamba leo nilivyo mimi au wewe ulivyo Somali ni kwamba kuna kazi ilifanyika huko chini wakati wa watoto wako. Kwa hiyo wazazi, tunapokuwa mbali na watoto wetu, tunapokuwa tunaonyesha upendo wa karibu na watoto wetu, tunapokuwa tufanya yale mambo ya msingi kwa watoto wetu, basi inatokea tu kwamba mtoto anakuwa na hasira na baba yake au na mzazi wake. Mtoto anakuwa hana upendo na mzazi wake, hata jamaa anayemzunguka. Kwa hiyo ile hofu ya Mungu watu wengi wanaikosa, kwa sababu hawakujengewa misingi hiyo toka wakiwa wadogo.
Darius anasema Tanzania imejikita zaidi katika kutafanya utafiti wa kutokomeza ukatili kwa watoto, lakini basi nini kifanyike kutokomeza hali hii ya matukio ya katili?
Kwa tunao mkakati, mpango kazi wa kitaifa ambao kwa kweli uko vizuri, na tunatarajia kabisa kwamba wananchi wote, tunashirikisha wadau wote, sekta binafsi, sekta zisizokuwa za serikali, pamoja na serikali ikiwa ndio iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunatokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo tunachofanya sasa ni kuwekeza katika familia, kuandaa vijana kuhakikisha kwamba wao wanatekeleza majukumu yao ya kutoa malezi chanya kwa watoto wao. Lakini pia tunajaribu kuwafanya vijana wajiandae kuingia katika mahusiano haya. Kwa hiyo tunaanza vikundi mlezi, tunasema vikundi mlezi katika maeneo mbalimbali, kwamba watu wanakaa pamoja, wanajadili wakitoka kwenye vikoba, wakitoka kwenye SACCOS, wakitoka kwenye wakati wa kupeleka kutoka kliniki ile ya 5, wanajaribu kupitishwa katika masuala haya ili basi mtu akuwe akijua, lakini pia vijana waingie kwenye mahusiano huku wakijua kwamba swala la mtoto katika makuzi yake ni lazima tuingize kichwani mwake masuala ambayo ni chanya, masuala ambayo yatamwezesha kutokuwa na tabia hizi za kikatili katika utoto wake, lakini pia katika ukubwa wake hapo baadaye atakapokuwa katika familia yake.
Kwa upande wa mpango kazi mzuri, lakini je, mtu binafsi akijikuta kwenye madhila kama haya achukue hatua gani ili kuepukana na majanga kama haya?
Kitu cha kwanza kabisa ni kwamba anapasa kuomba msaada, kuomba huduma hizi za unasiri na ushauri pamoja na msaada wa kisaikolojia ambao unatolewa katika nchi yetu. Sheria zetu ziko wazi kwamba afisa ustawi wa jamii katika nchi yetu analo jukumu la sheria la kutoa unasihi, la kutoa ushauri kwa wazazi, kwa watoto, lakini pia kwa watu walioko katika mahusiano, kwa maana ya wanandoa. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tunapopata changamoto hizi katika familia zetu, katika jamii zetu, katika shule zetu, tunapoona viashiria vya ukatili, viashiria vya mtu kutaka kufanya ukatili mwenzake, hata kama ni mwenzi wake, hata kama ni mpenzi wake, hata kama ni mke wake, basi tuhusishe viongozi wetu katika ngazi zetu za chini, ili basi watuunganishe na maafisa ustawi wa jamii ambao katika nchi yetu wapo katika kila halmashauri na maeneo mengine, wapo hadi katika ngazi za kata kule kabisa ambapo kuna wananchi. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunaendelea kuzimarisha kampeni zetu za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambazo zimeanzishwa katika mikoa yote hapa nchini, katika halmashauri zote hapa nchini, na katika ngazi ya kata na vijiji, na baadhi yake zimejengewa uwezo kuhusu masuala haya ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Kati ya mauaji haya kuna baadhi inayodaiwa kutekelezwa na jeshi la polisi nchini humo, ambapo hivi karibuni ilipokea rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan kumwagiza waziri mkuu kuunda kamati itakayochunguza tuhuma za mauaji yanayodaiwa kufanywa na jeshi hilo katika mkoa wa Mtwara. Naye makamu rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango kwa nyakati tofauti aliagiza vyombo vya ulinzi na usalama nchini humo kuhakikisha kwamba Tanzania inarudi katika hali ya amani. Moja ya matukio yaliyotikisa sana nchini humo ni kuuawa kwa watu watano wa familia moja, waliuawa katika wilaya ya Bahi mkoani Dodoma na watu wasiojulikana, pia ikiwamo zaidi ya matukio zaidi ya moja ya wazazi kuuawa na watoto wao. Lakini je, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanasemaje? Vyombo hivi vinafanya kazi ya kutosha kuzuia hali hii? James Mbatia ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi, anasema vyama vya siasa vinatakiwa kupewa nafasi ya kipekee na kuboresha uhusiano na jeshi la polisi nchini humo ili kutatua matatizo haya.
Sisi NCCR Mageuzi, itikadi yetu ni ya utu, na msingi mkuu wa utu ni uhai wa binadamu. Msingi mkuu wa utu, mtendee, itendee dunia kama unavyotaka dunia ikutendee wewe, mtendee mwenzako kama unavyotaka akutendee wewe, ule uhai kwanza. Lakini mahusiano kati ya hata NCCR Mageuzi kwa kiasi kubwa na vyama vingine vya upinzani sio mazuri sana, na hasa na jeshi la polisi. Na sisi NCCR Mageuzi tunayo kesi mahakamani dhidi ya jeshi la polisi la kutunyima haki yetu ya msingi iliyoko ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania: haki ya kujumuika, haki ya kujieleza, haki ya kupata habari. Wametuingilia na kuvuruga hata kamati yetu ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka jana, na ndio maana tuko na tunaishtaki IGP, arapitiwa kanda maalum ya Dar es Salaam, arapitiwa Ilala na usidiwa Ilala, tuko mahakama kuu tukipambana na jeshi la polisi. Kwa hiyo ile kitu inaitwa trust, kuaminiana kati ya, kwa kiasi kikubwa, kati ya vyama vya siasa na hasa vya upinzani na jeshi la polisi uko chini sana. Na kutokana na madhila hayo yote yanayotokea, ndio maana unaona kwamba chuki inaongezeka katika jamii badala ya kuleta maridhiano kwa nia iliyo thabiti. Na ninavyosema, jeshi la polisi sio jeshi la polisi kama chombo tu kwa pamoja. Wako mapolisi wachache walioko ndani, na hasa wale wenye madaraka ya juu, ambao ndio wanaosababisha hali hii ya kutokuaminiana kati ya vyama vya siasa. NCCR imetolea mfano nikiwa msemaji wake, na jeshi la polisi.
Sasa basi, kwambatia suluhisho ni nini?
Njia pekee ya kufanya ni kujiuliza kwa nini, kwa nini, kwa nini, ili tuweze tukafikiri yakinifu na kupata majawabu sahihi. Na jawabu ambalo inaweza kusema la moja kwa moja, nikiwa kama kiongozi, tufuate katiba tulionayo, tufuate sheria tulizo nazo, na sheria ni msumeno zaweza zikakata pande mbili. Kazi ya jeshi la polisi sio kujiingiza kwenye siasa, ni kufuata katiba, ni kufuata sheria, ni kufuata taratibu tulizojiwekea. Lakini napojiingiza kwenye siasa linapendelea upande mmoja dhidi ya upande mwingine, sisi wote ni raia wa Tanzania, binadamu asipotendewa kisawasawa, asipotendewa haki, unajua kwamba haki ikipatikana ni tunda la amani, na amani ikipatikana inakuwa ni furaha kwa wote. Na ndio maana lengo la 16 la malengo endelevu ya dunia anasema haki, amani na mifumo imara inayostawisha utu wa binadamu.
Wakati huo huo, viongozi wa dini wanapewa nafasi maalum katika kusaidia kupambana na matatizo haya. Shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati ya amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania, Alhad Musa Salum, anasema kuna sababu nyingi zinazoweza kupelekea hali kama hii.
Kuna sababu nyingi, kuna sababu za misongo ya mawazo, mtu anakuwa amechanganyikiwa kwa sababu moja ama nyingine, au kuna sababu nyingine za mambo ya mirathi, watu wanaua wazee wao ili kufanya haraka ya kurithi, kuna sababu za tamaa, watu wengine wamekuwa na tamaa za mali katika familia. Kwa hiyo kumekuwa na visababu sababu vingi ambavyo sisi kama viongozi wa dini hatuoni kwamba sababu zote hizo zinahalalisha kupoteza maisha ya mtu asiye na hatia. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mauaji haya hayaendelei, na kwa kiwango kikubwa tumeshirikiana na serikali na hata sasa yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni jambo la kila Mtanzania, ni jukumu la kila Mtanzania kuwa ni mlinzi wa maisha ya Mtanzania mwenzake. Mambo haya ni mambo ambayo hayakubaliki na ni mambo ambayo ni dhambi kubwa katika dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuua nafsi ya mtu, kuua mtu pasina haki ni dhulma na ni uadui na ni jambo ambalo lisilofaa.
Na kile ambacho nataka kifanyike ni kuhakikisha nyumba za ibada zinatimiza wajibu wake, na hilo nasema linatoa matumaini mazuri kwa siku za mbeleni.
Tunachofanya sisi kama viongozi wa dini, kwanza tunatumia vizuri nyumba zetu za ibada, kwa maana hutuba za Ijumaa misikitini, lakini mahubiri ya ndugu zetu wa Kristo makanisani. Karibia viongozi wote wa dini tumekuwa tukikemea jambo hili. Huu ndio wajibu wetu ambao tunawahubiria juu ya upendo, kujali haki za watu wengine, lakini kuogopa kumwaga damu ya mtu mwingine. Kwa hiyo ndio kazi ambayo sisi viongozi wa dini tunaifanya sasa, na tumeona matokeo. Tumeona matokeo ya jambo hili limepotea kabisa.
Naye Askofu Benson Bagonza, ambaye ni kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Karagwe mkoa wa Kagera, anasema nafasi ya kanisa iko wazi katika kuzuia hali hii.
Nafasi ya kanisa iko wazi katika kujaribu kuzuia. Kanisa katika masuala kama haya ya antisocial behavior au katika masuala kama haya ya jinai kubwa kubwa, nafasi ya kanisa ni kujikita katika kuzuia mambo kama haya kuweza kutokea. Na kwa hiyo tunahitaji kufanya mafundisho, tunahitaji kufanya semina na makundi mbalimbali, tunahitaji kuendesha mijadala ya wazi ili kuweza kubaini vyanzo vya kuibuka kwa wimbi hili la mauaji ya kikatili yanayoendelea hapa nchini.
Lakini katika changamoto zilizopo, vyombo vya dola vina nafasi nzuri zaidi kumaliza matatizo haya, lakini kwa sababu tofauti ambazo zinakwamisha utendaji wa vyombo vya dola.
Cha kwanza ni uhusika wa vyombo vya dola katika mauaji haya. Tuna tatizo kubwa sana la kukosekana kwa mizania ya kukagua utendaji wa vyombo hivi. Vyombo hivi vinaishi kana kwamba viko juu ya sheria. Vyombo hivi vinaishi kwa fadhila za watawala, kwa sababu pia vinawalinda. Kwa hiyo inakuwa kama tulinde na sisi tukulinde. Kwa hiyo vimefikia level ya kufanya mambo ya namna hii kwa sababu vinajua hakuna anayeweza kuvigusa. Hakuna anayeweza kuvigusa. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa, ni kwa maoni yangu, kwamba vyombo vinavyohusika na kulinda mali na uhai wa wananchi havikaguliwi na havikaguliki kwa sababu vinaonekana kuishi kuwa juu ya sheria. Ukisha kuwa na matabaka mbele ya sheria, ni lazima mambo ya namna hii yaweze kutokea. Chanzo cha pili hii habari ya tamaa ya mali. Tuna wimbi kubwa katika bara la Afrika juu ya uwepo wa mafundisho potoshi yanayosisitiza juu ya watu kupata mali bila kufanya kazi. Kwa hiyo na yamejikita katika mfumo wa imani, mfumo wa imani. Kwa hiyo kuna wimbi kubwa la watu kutaka kutajirika bila kufanya kazi, hata wakiwa katika ajira zilizo rasmi, wanataka ndani ya muda mfupi wajenge nyumba, wawe na magari, wawe na fedha za kutosha kufanya mambo ya anasa. Kwa hiyo mtu anafanya njia yoyote anapoona hawezi kupata, anaweza kujihusisha na jinai kubwa kama njia ya kuweza kupata mali.
Askofu Bagonza atoa wito kwa kanisa kuchukua wajibu zaidi katika kupambana na matatizo makubwa katika jamii.
Wito wangu kwa kanisa ni wa aina mbili. La kwanza, wito wangu kwa kanisa toka wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo lilishughulika na mambo magumu. Nina wasiwasi kanisa letu kwa sasa linajishughulisha na vitu vidogo sana. Linashughulika na majibu mepesi katika masuala magumu kama haya yanayojitokeza. Kwa kanisa letu, kanisa la Kristo ulimwenguni, lijiepushe na kupenda kushughulika na vitu vyepesi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kanisa lijikite na kuwa karibu na watu kwa njia ya mafundisho, njia ya semina, njia ya mijadala, njia ya kuishi katika maisha ya harisi ya watu. Kanisa kwa sehemu kubwa, na hasa kama kanisa makubwa, tunaishi artificial life, hatujihusishi na maisha ya kawaida ya waumini wetu tunaowahubiria kila siku. Kwa hiyo hizo wito mbili nafikiri zinaweza kusaidia kwa sasa. Wito wangu kwa serikali ni kusimamia utawala wa sheria. Na tunapozungumzia utawala wa sheria, hakuna aliye juu ya sheria. Tumejikuta tuna mfumo wa sheria ambao una macho, unawatazama watu wengine na kuwashughulikia, na unawapuuza watu wengine. Kwa serikali isimamie utawala wa sheria, asiruhusiwe mtu yeyote au kundi lolote au itikadi yoyote kuwa juu ya sheria.
Katika kukabiliana na matukio haya, tayari viongozi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji kwenye maeneo mbalimbali nchini humo wameanzisha ulinzi katika maeneo yao. Lakini kwa jumla, Tanzania imetikiswa na mauaji ya mfululizo, ingawa inaonekana sasa hali inaonekana kutulia. Lakini viongozi wa nchi hiyo waendelea kutoa matamko na Watanzania wanasubiri matokeo ya kazi za viongozi kujaribu kuzuia hali hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania alikataa wito wetu wa kueleza juu ya hali hii ya mauaji. Na katika sehemu ya pili tunamulika hali inayoendelea huko nchini China baada ya kutangaza mlipuko mwingine wa virusi vya corona. Hali ikoje eneo hilo? Nini ambacho kinaendelea mpaka sasa? Na nini kinachofahamika? Nazungumza na mtaalamu wa swala haya mgonjwa ya kuambukiza, Daktari Kahozia kutoka nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua anafahamu nini zaidi kuhusu kirusi hichi kinachoripotiwa.
Asante. Awali ya wote labda niseme kwamba mlipuko uliotokea China ni anuai ya kirusi cha Omicron BA2 au BA2. Sio kwamba ni mpya, lakini wakati Omicron inagunduliwa, hiyo anuai ya Omicron inagunduliwa mwaka jana mwezi wa 11 au Novemba, waliziona anuai zote mbili, Omicron BA1 na Omicron BA2. Kwa wakati ule ilionekana kama BA1 kama ndio inasambaa kwa haraka sana pengine kuliko BA2. Lakini kadri muda ulivyokuwa nakwenda, ilipofika January mwaka huu, watafiti nchini Denmark wakaja kugundua kwamba actually ile anuai ya kirusi cha Omicron cha Omicron BA2 kina uwezo kusambaa haraka zaidi kuliko BA1. Tafiti imeonyesha kwamba ni rahisi sana kwa mwathirika mmoja ikiwa ndani ya nyumba kuambukiza walio wengi ndani ya nyumba hiyo hiyo kuliko mtu mwenye BA1 au BA1. Sasa kuhusu China, hii habari ya China kidogo ina ni aina yake, kwa sababu hicho kirusi kimekuja kwa njia ya either barua au kifurushi, kama sikusei, kwa maana it's a mailed sort of a letter, ni barua. Sasa pamoja na kwamba kuna taratibu ya kuinfekti hivi vifurushi na barua zinazotoka mataifa nje kuingia kwenye taifa lolote, inaonekana kwa utafiti waliofanya kwa kesi hiyo moja ambayo wameitwa kesi A, huyo mtu wa kwanza ambaye alikutwa na hiyo Omicron, strain Omicron, au Omicron hiyo advanced na BA2, yeye alikuwa hajawahi kusafiri kwenda nje na wala alikuwa hajawahi kukaa karibu au kushirikiana kwa namna nyingine yote ile na raia ambaye alikuwa ametoka kwenye mataifa ambayo wao wanaita ni risk, high risk, ya mataifa ambayo inawezekana hatarishi, mtu anaweza kana beba virusi vya corona anuai ya Omicron. Sasa kuanzia kwa hiyo case A ndo akaanza kuangalia sasa imefikaje hapa ndio kufikia hapa, lakini ukweli ni kwamba ni anuai ya kirusi cha corona cha Omicron BA2, usambaji wake ni wa haraka sana. Kwa kifupi ni hivyo, na habari zingine zile ambazo tunazifahamu kwamba Omicron inaweza kukwepa kinga ambayo inazalishwa na chanjo, ingawaje sasa booster dose imekuja kusaidia sana kupunguza makali ya maambukizi ya anuai ya Omicron zote BA1 na hata hii BA2, ingawaje usambaji wake ni mkubwa sana.
Sasa pengine kutokana na hali hii, ukishasikia kirusi kimetokea China, kimetokea nchi fulani, kwa mfano wakati ule vuanza kutokea Afrika Kusini cha Omicron, baadaye tumesikia kimeshasambaa karibu kila kona ya dunia. Pengine kunapokuwa na kitu kama hichi, nini ambacho sasa kinatakiwa kifanyike kwa sasa kwa nchi zingine duniani?
Okay, jambo la msingi ni kuendelea kuimarisha miundombinu ya ufuatiliaji, surveillance, ambayo mimi naamini hakuna taifa limeshaacha kufanya ufuatiliaji wa karibu. Bado taratibu za ufuatiliaji zinaendelea kwenye maeneo ya viwanja vya ndege. Mataifa mengi bado yanahitaji uwe na kipimo ambacho ni hasi au negative test ya corona, lakini pia kuna taratibu zingine ambazo kila taifa linazo kuhakikisha kwamba linahakikisha linazuia anuai nyingine, anuai mpya ya kirusi cha corona kuingia kwenye taifa lake, au hata ikiingia basi kuwe na namna ambavyo tutazuia usambaaji wake usio mkubwa. Kwa hiyo nadhani ushauri ni kuendelea kuimarisha tu mifumo yetu ya ufuatiliaji na udhibiti kwenye maeneo ya viwanja vya ndege na mipaka, kwamba watu wapimwe na wale ambao wanakutwa na maambukizi basi taratibu zile za kimataifa na kitaifa zenyewe, miongozo ile izingatiwe kwa watu kujitenga ili wasiambukize watu wengi zaidi.
Lakini tunafahamu pia kuna swala moja ambalo linafahamika katika nchi nyingi za Afrika na maeneo mengine, kwamba kuna ile changamoto ya watu kupiga chanjo. Swala hili litapambana vipi na kunapokuwa na mambo kama haya yanajitokeza hivi?
Kwa kweli kwanza kabisa swala la chanjo kweli limekuwa awali lilikuwa na changamoto. Lakini naomba tu niseme kwamba kwa sasa hivi kuanzia takriban miezi mitatu minne iliyopita hali imebadilika sana. Watu wamekuwa na chanja. Na nilikuwa nasoma taarifa ya kwetu hapa nchini ya mpaka Machi tarehe 9 au 10 nafikiri. Mwenendo sio mbaya, mwenendo ni mzuri. Watu wanaitikia kuchanja. Ukishakuta kama kuna chanjo aina moja watu takriban milioni 1.2 wameshachanjwa kwenye chanjo aina moja, na tuna chanjo aina karibia 4 hapa. Chanjo karibia zote muhimu ziko hapa nchini: Pfizer, Moderna, J&J, Sinopharm, zote ziko hapa. Ukishapata kwa mfano Sinopharm wameshachanja zaidi ya watu milioni 1.2, na kwa raundi ya pili pengine ambao hawajarudi raundi ya pili ni hawazidi 200,000 au rangi ya 210 na ngapi hapo. Maana yake ni kwamba mwitikio ni mzuri.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwa wote waliokubali kushiriki kwenye kipindi hiki, na kutoka hapa studio pande ya pili, Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, na tukiwote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.